4. Բոլորն էլ առողջ էին։ Չէր կարելի տկարություն համարել այն, որ Իվան Իլիչը ասում էր երբեմն, թե տարօրինակ համ կա բերանում, և թե մի տեսակ տհաճություն է զգում փորի ձախ կողմում։ Բայց եղավ այնպես, որ այդ տհաճությունը սկսեց սաստկանալ ու վերածվել տակավին, եթե ոչ ցավի, ապա կողքում շարունակ ծանրություն լինելու գիտակցության և վատ տրամադրության։ Այդ վատ տրամադրությունը ավելի ու ավելի խորանալով սկսեց փչացնել գոլովինների ընտանիքում հաստատվող թեթև ու պատշաճավոր կյանքի հաճելիությունը։ Մարդուկին սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ կշտվել, և շուտով վերացան թեթևությունն ու հաճելիությունը, և մի կերպ պահպանվում էր պատշաճությունը միայն։ Տեսարանները նորից սկսեցին հաճախակի դառնալ, նորից մնացին միայն կղզյակներ, այն էլ շատ սակավ, որոնց վրա ամուսինները կարող էին իրար հետ լինել առանց բռնկման։ Եվ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան հիմա ասում էր արդեն ոչ առանց հիմքի, որ ամուսինը ծանր բնավորություն ունի։ Չափազանցնելու իրեն հատուկ սովորությամբ ասում էր, թե միշտ էլ այդպես ահավոր է եղել նրա բնավորությունը, և թե իր բարության շնորհիվ է միայն, որ ինքը այդ բանը տարել է 20 տարի շարունակ։ Ճշմարիտ էր այն, որ վեճերը այժմ սկսվում էին ամուսնուց։ Նրա մանրախնդիր դիտողությունները ծայր էին առնում միշտ ճաշից առաջ, և հաճախ հենց այն ժամանակ, երբ սկսում էր ուտել, ապուրի գթալը բերանը տանելիս։ Կամ նկատել էր տալիս, որ ամաններից որևէ մեկը վնասվել է, կամ կերակուրն այն չէ, կամ որդին արմունկը դրել է սեղանին, կամ աղջկա սանրվածքն է տգեղ, և ամեն ինչում մեղադրում էր Պրասկովյա Ֆյոդորովնայի։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան սկզբում հակաճառում էր և տհաճ բաներ ասում նրան, բայց ամուսինը մի երկու անգամ ճաշը սկսելիս այնպես կատաղեց, որ կինը հասկացավ, կերակուր ընդունելուց առաջ եկող հիվանդակին վիճակ է դա, և զսպեց իրեն։ Այլևս չէր հակաճառում, այլ միայն շտապեցնում էր, որ ճաշեն վերջացնեն։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան իր մեծ արժանիքն էր համարում այն, որ կարողանում էր իրեն զսպել, վերջնականապես որոշելով, որ ամուսինը սարսափելի բնավորություն ունի և ավերել է իր կյանքը, նա սկսեց խղճալ իրեն, և որքան շատ էր իրեն խղճում, այնքան ավելի էր ատում ամուսնուն։ Նա փափագում էր ամուսնու մահը, բայց և չէր կարող այդ բանը ցանկանալ, որովհետև այն ժամ ռոճիկ չէր լինի, և դրանից նա ավելի էր գրգռվում ամուսնու դեմ։ Նա իրեն անասելի դժբախտ էր համարում հենց այն պատճառով, որ ամուսնու մահն անգամ չէր կարող փրկել, և նա գրգռվում էր, թաքցնում այդ բանը, ու կնոջ թաքցված այդ գրգռմունքը ավելի էր սաստկացնում ամուսնու զայրույթը։ Մի տեսարանից հետո, երբ Իվան Իլիչը առանձնապես անարդար էր, և այնուհետև, երբ բացատրելիս ասաց, թե ինքը իսկապես դյուրագրգիռ է դարձել, բայց հիվանդությունից է դա, կինն ասաց նրան, որ եթե հիվանդ է, պետք է բուժվի, և պահանջեց, որ գնա նշանավոր մի բժշկի մոտ։ Գնաց։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես սպասում էր նա, ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես արվում է միշտ, և սպասողական վիճակը և բժիշկներին հատուկ շինծու վեհանձնությունը, որ ծանոթ էր նրան, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր դատարանում, և տկտկացնելը, և ականջ տնելը, և հարցերը, որ պահանջում էին նախապես հայտնի ու ուստեության անհարկի պատասխաններ, և բժշկի ազդու կերպարանքը, որ ներշնչում էր, թե դուք իբր բավական է ենթարկվեք մեզ, և մենք ամեն ինչ կկարգավորենք։ Մեզ հայտնի ու աներկբայելի է, թե ինչպես պետք է կարգավորել ամեն ինչ, ցանկացած մարդու համար նույն և նույն եղանակով։ Ամեն բան այնպես էր, ինչպես դատարանում։ Ինչպես դատարանում ինքն էր կեցված կնդունում մեղադրյալների առաջ։ Ճիշտ այդպես էլ նշանավոր բժիշկը իր առջև էր ընդունում նման մի կեցվածք։ Բժիշկն ասաց, այս և այն նշանները ցույց են տալիս, որ ձեր ներսում այս է և այն։ Բայց եթե հետազոտությունները չհաստատեն այս և այն, ապա պետք է ենթադրել, որ ձեր ներսում այս է և այն։ Իսկ եթե ենթադրենք այս, ապա և այլն։ Իվան Իլիչի համար կարևոր էր լոկնի հարց. վտանգավոր է իր դրությունը, թե ոչ։ Սակայն բժիշկն անտեսում էր այդ անհարկի հարցը։ Բժշկի տեսակետից դա պարապարց էր և ենթակա չէր քննարկման։ Կարող էր լինել միայն հավանականությունների կշռադատում, թափառող երիկամ, քրոնիկ կատառ, թե կույր աղիքի ախտահարում, Իվան Իլիչի կյանքի մահվան հարցը չկար, այլ կար վեճ թափառող երիկամի և կույր աղիքի միջև։ Եվ բժիշկն այդ վեճը հենց Իվան Իլիչի ներկայությամբ փայլուն կերպով լուծեց հոգուտ կույր աղիքի, բայց մի վերապահությամբ, մեզի հետ ազոտությունը կարող է նոր ապացույցներ տալ, և այն ժամ հարցը կվերանայվի։ Այս ամենը ճիշտ և ճիշտ նույնն էր, ինչ ինքը Իվան Իլիչն էր հազար անգամ կիրառել մեղադրյալների նկատմամբ այնքան փայլուն կերպով։ Բժիշկը ևս նույնքան փայլուն կերպով իրամփոփումն արեց, և ինքնագոհ, նույնիսկ ուրախ, ակնոցի վերևից նայեց մեղադրյալին։ Բժշկի ամփոփումից Իվան Իլիչը այն եզրակացությունը հանեց, որ իր բանը վատ է, որ նրա, բժշկի, գուցեև ամենքի համար միևնույնն է դա, իսկ իր վիճակը վատ է։ Եվ այդ եզրահանգումը ցավագնորեն շանթեց Իվան Իլիչին, խոր խղճահարություն առաջ բերելով իր և խոր զայրույթ բժշկի հանդեպ, որ այնպես անտարբեր էր նման կարևոր հարցի նկատմամբ։ Բայց նա ձայն չհանեց, այլ ելավ տեղից, փողը դրեց սեղանին և հառաչելով ասաց. «Մենք հիվանդներս, երևի հաճախ ենք անտեղի հարցեր տալիս ձեզ, բժիշկներիդ. առհասարակ, վտանգավոր հիվանդություն է դա»։ Բժիշկն ակնոցի միջից մի աչքով խիստ նայեց նրան, կարծես ասելով, «Մեղադրյալ, թե դուք չմնաք ձեր առաջադրված հարցերի սահմաններում, ստիպված կլինեմ կարգադրել, որ ձեզ դուրս տանեն նիստի դահլիճից»։
«Ես արդեն ասացի ձեզ այն ամենը, ինչ համարեցի անհրաժեշտ ու հարմար», ասաց բժիշկը։ «Մնացածը հետազոտությունը ցույց կտա»։ Եվ բժիշկը գլուխ խոնարեց։
Իվան Իլիչը դուրս եկավ դանդաղ, սրտաբեկ սահնակ նստեց ու գնաց տուն։ Ամբողջ ճանապարհին շարունակ մտածում էր բժշկի ասացների շուրջ, աշխատելով գիտական բոլոր այդ խրթին, տարտամ խոսքերը վերածել պարզ լեզվի, և դրանց մեջ կարդալ այս արցի պատասխանը. «Վատ է վիճակս, շատ վատ է, թե դեռ ոչինչ»։ Եվ թվում էր նրան, թե բժշկի բոլոր ասացների իմաստն էր, որ իր վիճակը շատ վատ է։ Փողոցներում ամեն բան Իվան Իլիչի աչքին տխուր էր երևում. Տխուր էին կառապանները, տխուր էին տները, տխուր էին անցորդները, խանութները. Իսկ ցավը, խուլ, մխկտուն այդ ցավը, որ ոչ մի վարկյան չէր դադարում, բժշկի մթին խոսքերի հետ ասես մի ուրիշ, առավել լուրջ նշանակություն էր ստացել։ Իվան Իլիչը այժմ մի նոր ծանր զգացումով էր հետևում դրան։ Եկավ տուն ու սկսեց ամեն ինչ պատմել կնոջը։ Կինը լսում էր, բայց պատմության կեսին մտավ աղջիկը, գլխարկով։ Նա պատրաստվել էր տեղ գնալ մոր հետ։ Իրեն ստիպեց, որ նստի ու լսի այդ տաղտկալի դատարկաբանությունը, բայց երկար չդիմացավ, և մայրն էլ չլսեց մինչև վերջ։
«Է, շատ ուրախ եմ», ասաց կինը։ «Ուրեմն այսօրվանից տես, հա, կանոնավոր պիտի դեղ ընդունես»։ «Տուր դեղատոմսը, Գերասիմին դեղատուն կուղարկեմ»։
Եվ գնաց հագնվելու։ Իվան Իլիչը ազատ շունչ չէր առնում, քանի կինը սենյակում էր, և ծանր թառանչեց, երբ նա դուրս գնաց։
«Է, ինչ իմանաս»,
ասաց ինքն իրեն։ «Գուցե իրոք, որ դեռ ոչինչ չկա»։ Նա սկսեց դեղ խմել, կատարել բժշկի պատվերները, որ փոխվել էին մեզի հետազոտությունից հետո, բայց այդ ժամանակ էլ հենց պատահեց այնպես, որ այդ հետազոտության և դրան հաջորդող գործողության միջև ինչ-որ խառնաշփոթություն տեղի ունեցավ։ Բժշկին անձամբ տեսնել չէր լինում, այնինչ դուրս էր գալիս, որ այն չէր արվում, ինչ նրան ասել էր բժիշկը, սա կամ մոռացել էր, կամ խաբել, կամ որևէ բան թաքցրել նրանից։ Բայց Իվան Իլիչը այնուամենայնիվ սկսեց ճշտորեն կատարել պատվերները, և սկզբնական շրջանում դրա մեջ էր սփոփան գտնում։ Բժշկի մոտ գնալուց ի վեր Իվան Իլիչի գլխավոր զբաղմունքը դարձավ նրա պատվերների ստույգ կատարումը, և հիգիենայի, և դեղեր ընդունելու, և իր ցավին ու օրգանիզմի ողջ գործունեությանը ուշադիր հետևելու առումով։ Իվան Իլիչի գլխավոր հետաքրքրությունները դարձան մարդկային հիվանդությունները ու մարդկային առողջությունը։ Երբ նրա մոտ խոսում էին հիվանդների, մեռածների, առողջացողների, մանավանդ այնպիսի հիվանդության մասին, որ նման էր իր հիվանդությանը,
Նա աշխատելով հուզմունքը պահել, լսում էր ուշադիր, հարցուփորձում և բաղդատում իրենի հետ։ Ցավը չէր նվազում, սակայն Իվան Իլիչ ջանք էր գործադրում ինքն իր վրա, որ իրեն ստիպի մտածել, թե գնալով լավանում է վիճակը։ Նա կարողանում էր խաբել ինքն իրեն, քանի դեռ ոչինչ չէր խռովում նրան, բայց բավական էր անախորժ տեսարան լիներ կնոջ հետ, անհաջողության հանդիպեր ծառայության մեջ, վատ թղթեր գային վինտ խաղալիս, որպեսզի անմիջապես զգար իր հիվանդության ողջ սաստկությունը։ Առաջներում նա տանում էր այդ անհաջողությունները, հուսալով, որ հիմա ուր որ է կշտկի վատը, կհաղթարի, կհասնի հաջողության, մեջ շլեմի։ Իսկ հիմա ամեն մի անհաջողություն կոտրում էր նրան և վհատության մեջ գցում։ Նա ասում էր ինքն իրեն. «Ահա, հազիվ հաս սկսում էի լավանալ ու դեղն էլ արդեն սկսել էր ներգործել, բայց ահա այս անիծյալ ձախորդությունը կամ անախորժությունը»… Եվ նա չարանում էր ձախորդության կամ իրեն անախորժություն պատճառող ու տանջահար անող մարդկանց վրա, և զգում էր, թե ինչպես էր այդ չարությունը լրկում իրեն, բայց չէր կարողանում խուսափել դրանից։ Թվում է նրա համար պարզ պիտի լիներ, որ հանգամանքների և մարդկանց հանդեպ այդ չարությունն ավելի է սրում իր հիվանդությունը, և որ այդ պատճառով ինքն ուշադրություն չպիտի դարձնի անախորժ դիպվածների վրա։ Սակայն նա ճիշտ հակառակ դատողությունն էր անում։ Ասում էր, թե իրեն հանգիստ է պետք, հետևում էր, որ ոչ մի բան չխանգարի այդ հանգիստը, և գրգռվում էր նվազագույն խախտման դեպքում անգամ։ Նրա վիճակը վատթարանում էր այն բանից, որ բժշկական գրքեր էր կարդում և խորհրդակցում բժիշկների հետ։ Վատթարացումը ընթանում էր այնպես համաչափ, որ նա կարող էր խաբել իրեն, մի օրը մյուսի հետ համեմատելով։ Տարբերությունն աննշան էր, բայց երբ խորհրդակցում էր բժիշկների հետ, այժմ թվում էր նրան, թե դեպի վատն է գնում, և նույնիսկ շատ արագ, և չնայած դրան շարունակում էր խորհրդակցել բժիշկների հետ։ Այդ ամիս նա եղավ մի ուրիշ նշանավոր բժշկի մոտ։ Այս ուրիշ նշանավորը գրեթե նույնն ասաց, ինչ առաջինը, բայց հարցերը դրեց այլ կերպ։ Եվ այդ նշանավորի հետ խորհրդակցելու պարագան ավելի սաստկացրեց Իվան Իլիչի կասկածը ու երկյուղը։ Նրա բարեկամի բարեկամը, մի շատ լավ բժիշկ, բոլորովին այլ կերպ ախտորոշեց հիվանդությունը, ու չնայած խոստացավ ապաքինել, իր հարցերով ու ենթադրություններով առավել ևս շփոթեցրեց Իվան Իլիչին և սրեց նրա կասկածը։ Նմանաբույժն էլ, որ արդեն լրիվ ուրիշ ախտորոշում ու դեղ տվեց, և Իվան Իլիչը ամենքից գաղտնի մի շաբաթի չափ ընդունեց այդ տեղը։ Սակայն շաբաթն անցնելուց հետո, երբ թեթևություն չզգաց և կորցրեց վստահությունը թե նախորդ, թե այս ուժումների հանդեպ, ավելի խոր հուսահատության մեջ ընկավ։ Մի անգամ ծանոթ տիկիններից մեկը պատմեց սրբապատկերների միջոցով ապաքինվելու մասին։ Իվան Իլիչը հանկարծ միտքն առավ, որ ուշադիր լսել է տիկնոջը ու հավատացել նրա պատմածի իսկությանը։ Այդ միջադեպը վախեցրեց նրան։ «Միթե մտավորապես թուլացել եմ այդքան», ասաց ինքն իրեն։ «Դատարկ բան է, հիմարություններ են դրանք, պետք չէ ենթարկվել կասկածամտության, այլ հարկավոր է մեն մի բժիշկ ընտրելով խստորեն հետևել նրա պատվերների. այդպես էլ կանեմ, և վերջ. ուղեղս չեմ չարչարի, և մինչև համար կանոնավոր կանցկացնեմ բուժման ընթացքը. Այն ժամանակ կերևա ինչը ինչոց է, իսկ հիմա վերջ այդ տատանումներին». Ասելը հեշտ էր, բայց անելը անհնար։ Կողքի ցավը շարունակ նեղում էր, անընդհատ կարծես սաստկանում, դառնում մշտատև։ Բերանի համը դառնանում էր ավելի ու ավելի տարօրինակ։ Նրան թվում էր, թե բերանից ինչ-որ գարշելի հոտ է փչում, և ախորժակը հետսետե սկսում էր կորչել, ուժերը նվազել ու նվազել։ Չէր կարող խաբել ինքն իրեն, ներսում մի ահավոր, նոր ու այնքան նշանակալի բան էր կատարվում, որից ավելի նշանակալի ոչինչ չէր պատահել Իվան Իլիչին նրա ողջ կյանքում։ Եվ միայն ինքը գիտեր այդ մասին, իսկ բոլոր շրջապատողները չէին հասկանում կամ չէին ուզում հասկանալ, և մտածում էին, թե աշխարհում ամեն ինչ գնում է առաջվա նման։ Հենց դա էր ամենից ավելի տանջում Իվան Իլիչի։ Տնեցիները, գլխավորապես կինն ու աղջիկը, որոնք այցելքների ամենաբուռն շրջանումն էին, տեսնում էր, որ ոչինչ չէին հասկանում։ Սրտնեղում էին, որ նա այդպես մռայլ է ու պահանջկոտ, կարծես նա էր մեղավոր այդ բանում։ Թեև կինն ու աղջիկը աշխատում էին թաքցնել, նա տեսնում էր, որ ինքը խոչընդոտ է նրանց համար, բայց որ կինը որոշակի վերաբերմունք էր մշակել իր հիվանդության հանդեպ և հետևում էր դրան անկախ այն բանից, թե ինչ կասեր կամ կաներ։ Այդ վերաբերմունքը արտահայտվում էր այսպես.
«Գիտեք», ասում էր նա ծանոթներին, «Իվան Իլյիչը բոլոր բարեմիտ մարդկանց պես չի կարողանում խստորեն կատարել բժշկի պատվերները. այսօր կաթիլներ կընդունի, կուտի թույլատրված բաները ու կպարկի ժամանակին, իսկ վաղը հանկարծ, եթե ես աչքաթող անեմ, կմոռանա կաթիլներ ընդունել, թարապ կուտի, իսկ թարապ նրան չի կարելի, և թղթախաղով տարված կնստի մինչև գիշերվա մեկը»։
«Լավ, երբ է այդպիսի բան եղել»,
կասեր Իվան Իլյիչը սրտ մտած։
«Մի անգամ Պյոտր Իվանովիչի տանը»։
«Երեկ էլ Շեբեկի մոտ»։
«Միևնույնն է, ցավիտ չէի կարող քնել»։
«Ինչ էլ լինի պատճառը, կարևոր չէ. հարցն այն է միայն, որ այդպես դու երբեք չես առողջանա, ու տանջում ես մեզ»։
Ամուսնու հիվանդության հանդեպ Պրասկովյա Ֆյոդորովնայի արտաքին, ուրիշների և հենց նրա ներկայությամբ արտահայտվող վերաբերմունքից այն մտքին կարելի էր գալ, թե հիվանդության համար մեղավոր է Իվան Իլյիչը, և թե այդ ամբողջ հիվանդությունը մի նոր անախորժություն է, որ նա պատճառում է կնոջը։ Իվան Իլյիչը զգում էր, որ կինը ակամա է այդպես վարվում, բայց դրանից չէր թեթևանում նրա վիճակը։ Դատարանում Իվան Իլյիչը նկատում էր, կամ ենթադրում էր, թե նկատում է, նույն օտարոտի վերաբերմունքը իր հանդեպ։ Մեր նրան թվում էր, թե իրեն նայում են իբրև մի մարդու, որ շուտով ազատ է թողնելու իր աթոռը։ Մեր թանկարծ բարեկամները սկսում էին մտերմորեն ձեռք առնել նրան կասկածամտության համար, կարծես թե այն ահավորն ու խորշելին, այն չտեսնված չլսվածը, որ բույն էր դրել նրա ներսում և անվերջ կրծում էր նրան ու անզուսպ քարշ տալիս չգիտես ուր, ամենահաճելի նյութ ներկատակի համար։ Առանձնապես նրան գրգռում էր շվարցը իր խաղացքուն կայտառությամբ ու բարեպաշտությամբ, որ Իվան Իլիչին հիշեցնում էին իր իսկ նկարագիրը մի 10 տարի առաջ։ Հետը թուղթ խաղալու էին գալիս բարեկամները, նստում, բաժանվում, տրորվում էին նոր խաղաթղթերը, դարսվում էր ագուռը ագուռի վրա, յոթն էլ, խաղընկերն ասում էր, առանց կոզիրի, և երկու ագուռ էր պահում։ Ուրիշ էլ ինչ էր պետք, ուրախ, աշխույժ խաղ էր լինում, շլեմ էր։ Եվ հանկարծ Իվան Իլյիչը զգում էր այդ կրծող ցավը, այդ տարօրինակ համը բերանում, և մի տեսակ այլանդակություն էր թվում այն, որ ինքը դեռ կարող է ուրախանալ շլեմի պատճառով։ Նայում էր Միխայիլ Միխայլովիչին, խաղընկերոջը, թե ինչպես էր նա ժրավյուն ձեռքը զարկում սեղանին, և նրբավար ու ներողամտորեն իրեն ետ պահում արքերը վերցնելուց, մոտ մղելով դրան Իվան Իլյիչին, որ իրեն նեղություն չտալով, ձեռքը հեռու չմեկնելով արքերը հավաքելու բավականությունը պատճառի նրան։
«Ինչ է սա, կարծում է, ես այնքան թույլ եմ, որ ձեռքս հեռու մեկնել չեմ կարող»,
մտածում էր Իվան Իլյիչը, մոռանում կոզիրը, ավելորդ կոզիր իջնում, ու տանուլ տալի շլեմն առանց երեքի, և որ ամենասոսկալին էր, տեսնում էր նա, թե ինչպես էր ցավում Միխայիլ Միխայլովիչը, իսկ իր պետքը չէր, և ահավոր էր մտածել, թե ինչու իր համար մեկ էր ամեն ինչ։ Բոլորը տեսնում էին, որ նա իրեն վատ է զգում, և ասում էին նրան, «Կարող ենք ընդհատել, եթե հոգնել եք, հանգստացեք»։ «Հանգստանա»։ «Ոչ, ինքն ամենևին չի հոգնել»։ Եվ շարունակում էին խաղը, ամենքը մռայլ էին և լուռ։ Իվան Իլյիչը զգում էր, որ ինքն է այդ մռայլությունը բերել նրանց վրա, և չի կարող ցրել։ Նրանք ընթրում էին ու թողնում գնում, և Իվան Իլյիչը մնում էր մենակ, այն գիտակցությամբ, որ իր կյանքը թունավորված է իր համար ու թունավորում է ուրիշների կյանքը, և որ այդ թույնը չի թուլանում, այլ ավելի ու ավելի է թափանցում իր ողջ էության մեջ։ Եվ այդ գիտակցությամբ, նաև մարմնական ցավով, նաև սահմռկումով պիտի անկողին մտներ, և հաճախ գիշերվա մեծ մասը չքներ ցավից, իսկ առավոտ վաղ պիտի նորից վեր կենար, հագնվեր, գնար դատարան, խոսեր, գրեր, իսկ թե չգնար էլ, տանը պիտի անցկացներ օրվա նույն 24 ժամը, որոնցից յուրաքանչյուրը մի-մի տառապանք էր, և կործանման եզրին այդպես պիտի ապրեր մեն-մենակ,
առանց մի մարդու, որ հասկանար ու կարեկցեր իրեն։